haasteelle kaikille. Kiitos, että olette jaksanut kuunnella, vaikka mä istun. Mä oon vähän kärsinyt polvistani, kun tullut liikaa käveltyä. Lääkäri sanoi, kun olin tässä hänen vastaanotolla näiden takia, sanoi, kävellessäkin pitäisi olla järki. Olen ollut aika paljon elämäni matkalla kävellyt eräoppaanakin tuolla Lapin perukoilla. Ja sen takia tämä on vähän nämä jalat siinä, että ei enää 100 juosta alta 11. Mutta kiitos, että olen saanut Lean kanssa viettää laatuaikaa teidän kanssa. Ollaan kiitollisia, että ollaan saatu olla ja olen halunnut sydämestäni puhua sulle asiasta, jonka sain sydämellä. Mulla oli jatko siihen ensimmäisen kertaan, kun olin täällä. Mä olin siihen valmistunut ja että me tutkimme yhdessä jatkoa tälle Jaakobin ja Johanneksen kirjeelle, mutta se yhtäkkiä vaan tuli voimakkaasti mun sydämelle puhua psalmi 23. Ja se on semmoinen opetuspaketti, joka oikeastaan riisuu meitä vähän. Ja sen takia mä pikkasen huumorin muodossakin puhun sulle siitä sen vuoksi, että se on helpompi niellä. Koska monet asiat niin on meille on sellaisia, että me vähän, niin kuin aikanaan sanoi edesmennyt Jumalan palvelija Eino Ahonen, jos mä paljastan hänen hyvän esimerkin, minkä hän sanoi. Hän sanoi, että herätyskristillisyydessä jäsenistöllä on yksi semmoinen tapa, josta pitäisi päästä irti. Sitten oli aika pitkä tauko. Sitten hän sanoi, että meidän pitäisi löytää joku semmoinen hengellinen, tämmöinen, niin kuin pikkuvauvoilla on semmoinen, tämmöinen ruoka tippuu tähän, kun syö. Koska monet hengelliset elämässä eivät ole kasvaneet. Ne on tullut kyllä uskoa, mutta ne on jääneet tällaiseen evankelistojen opetuksen varaan. Ja ne tarvitsee jatkuvasti maitoruokaa. Ja nyt kun tulee yhtäkkiä sellaista, joka menee oman tajunnan yli ja oman ajattelutapan yli, niin se ruoka putoaa tähän. Ei niellä sitä, vaan se saisi putoamaan sitten tämmöiseen kaukaloon. Se on aika rumasti sanottu näin, mutta minusta aika osuva esimerkki. Se ei ole minkään pikkuseurakuntien ongelma pelkästään, vaan se on iso seurakunta. Mun elämä on leikannut isoja seurakuntia ja olen nähnyt ne sisäpuolelta. Ei niin, meillä oikeastaan ole suuntakaan eroa. Kunnioitan pienten seurakuntien pappia, jotka jaksavat vuodesta toiseen. Pienen seurakunnan julistajilla, jotka ovat siinä työssä mukana niin vanhempina kuin sitten sanan palvelijoina, saarnamiehinä, pastoreina, niin heillä kuluu naama nopeammin. Se on sellainen pappien keskelevä sana. Ja sen takia Jeesus aavisti tämän heti. Ja siksi hän vetäytyi yksinäisyyteen välillä. Aamullakin pojat heräsivät, niin Jeesus ei ollut paikalla ollenkaan. Ja ne löysivät sen lopulta siellä hänen kotipaikkansa läheltä vuorelta. Me kyllästymme toisimme joskus. Ja sen takia joskus on hyvä puhua sillä tavalla, että hermostuu ja toisinaan pitää puhua niin, että ei huomaa, että nieli sen sanan. Siksi mentiin läpi psalmin kirjaa tuossa yhdessä ja toivon, että se jää sun sydämeesi ja sä jaksat sitä ajatella ja kestää sen. Se on tosi tärkeää. Se on juuri tänä päivänä sen vuoksi, että emme tiedä, mitä tämä aika tuo mukanaan ennen kuin syksy on. Puhumattakaan sitten seuraavaa vuotta. Se on aivan selvää, kuulijat, että näin tämä ei voi jatkua. Minä en usko, että me olemme joku erikoisväki suomalaiset, me saadaan tehdä syntiä julkisesti ja elää niin kuin haluamme ilman rangaistusta. Ja sen takia on nyt tosi tärkeää, että Jumala on mulle puhunut näiden viime aikojen aikana, että valmista seurakunta ottamaan vastaan myrskyt. Ja sitä mä oon kiertänyt maata ristin rastiin sinne, mihinkä ovet avautuu. En mä mihinkään soita, saako tulla. Mä nuorena evankelistana tein kerran päätöksen Jumalan kanssa, että en mä silloin vielä hyvin tuntenut Jumalaa, sen nytkään vielä hyvin tunnen, mutta yritin sanoa hänelle, että avaa sinä ovi, niin minä astun sisään. Ja sen jälkeen mä en ole koskaan tarvinnut mihinkään soittaa, saako tulla. Jumala on pitänyt huolen siitä. Ja olen iloinen, kun on teidän kanssakin tavattu täällä. Se on hieno asia. Rakentua yhteistä uskosta. Totta kai meidän pitää psalmi 23 ja vielä jatkaa oikeastaan siitä. Siihen liittyy semmoiset ajatukset sitten, kun riisuutuminen ja pukeutuminen, mistä veljenikin sanoi hyvin. Se liittyy juuri sen takia siihen, että jos ei ihminen itse tee mitään asialle, mutta hän odottaa vaan niin kuin pikku vauva, että joku pukisi minut, niin elämä ei koskaan lähde käyntiin silloin. Ihminen hän mielellä sanoo, armo riittää, mutta hän huijaa sillä itseään. Jos ihminen ei tee mitään, niin silloin se on armon väärinkäyttöä. Mutta silloin, jos hän yrittää, niin se on armo riittää. Jumala armahtaa ja auttaa. Ja yksi on tämmöinen, kun kysytään usein, ennen kuin mennään tähän varsinaisesti tekstin ytimeen, niin tämmöisenä esipuheena, niin yksi on semmoinen, kun kysytään usein, mitä on hengellinen pukeutuminen. Ajallisesti me tiedämme, pukeudumme helteen mukaisesti, pakkasten mukaisesti, tuulisilla säällä. Meillä on tietyt varusteet siihen. Mutta hengellinen pukeutuminen, sitä hyvin harvoin mietitään itsessä. Oletko koskaan kuullut, että meidän olisi joskus perehdyttävä omaan luonteeseen? Oletko ikinä kuullut sellaista pukeutumisesta? Me jokainen olemme saaneet perintönä isältä äidiltä oman luonteen, ja sitä myös kutsutaan lihaksi. Ja meillä on omia oikeuksia. Niistä varmaan on kuullut. Meillä on omia oikkuja ja omia tapojamme ja me jotenkin turvaudumme helpolla mököttämiseen. Ja ollaan sen näköisiä, niin kuin meillä olisi 10 kiloa dynamiittia sylissä, eikä tiedä koska räjähtää. Ja kun Jumala alkaa kasvattamaan meitä, niin hänen täytyy puuttua tähän luonnepohjaan, joka hallitsee meitä. Sen tähden, että me emme saa uskomattoman ihmisen edessä olla omituisia. Meidän pitää olla kuva Kristuksesta. Ja se on tälle psalmille tämmöinen pieni jatko, jonka haluan tässä vain tuoda lyhyesti alkupuheena esille. Sen tähden, että Raamattu ei kasvata meitä omituisuuteen. Se pukeutuminen tulee näkyviin meidän palvelustehtävissä. Me usein juuri näissä seurakuntaelämän pastorikoulutuksissa puututaan, varsinkin Ruotsin puolella, kun on elänyt lähellä ruotsalaisiakin, niin siellä puututaan esimerkiksi minun rukoukseeni. Ja kaikkeen tähän semmoisia, joka on aika loukkaavaa, kun joku vanhempi veli se kertoo siinä sanoo, että tuossa on rukouksessa oli tätä ja tätä ja sitten pitäisi tehdä näin, niin siinä tulee joskus sen tunne, että mikä tämä tyyppi on, mua komentelee. Mutta siinä ajatellaan sitä parasta meille, että me emme antaisi kuvaa Kristuksen seuraamisesta omituisena. Sellaisena vähän, että me tullaan vähän niin kuin takametsistä. Vaan että meissä on se kuva, mitä kohdalla uskomaton ihminenkin yrittää tänä päivänä päästä, niin me olemme siellä jo. Siinä valoisuudessa, elämän innostuksessa, osaamme innostua vielä vanhanakin. Eikö ole ihana katsella innostunutta mummoa ja innostunutta pappaa? Meillä on Kokkola semmoinen parlamentti, joka johtaa Kokkolan kaupunkia Prisman penkiltä, kun istutaan siellä. Olen sitä usein kertonut. Me saatiin nimi Huruukot. Me istuttiin siinä ja puhuttiin, kun osa tiesi, että mä olen ollut Kokkolan kaupungin hallinnossa, rakennelautakunnassa monta vuotta. Ja ollut sisältäpäin katsonut Kokkolan elämää, niin siitä aina lähtee se keskustelu. Osa ei tiedä eikä puhutakaan siitä mitään. Mutta Siinä tulee esille aina, kun me keskustellaan, niin se väistämättä menee, minkä takia Kokkolan hallinnossa on sellaisia ihmisiä. Se menee aina siihen. Ja mä olen se joskus yhteisillä päivillä vanhimmiston koulutusseminaarilla, mitä on pitänyt tässä aika monta, niin mä olen keskustellut tästä veljen kanssa. Että miksi luonteeni kulkee Raamatun edellä ja pilaa sen mahdollisuuden. Ja kiinnitä säkin huomio siihen. Ajattele, että onko sulla tarpeeksi valoisuutta, jos huomaat hei, niin rukoile Jumalalta sitä. Jos olet samanlaista junttipohjaa kuin meikäläiset on tällä Pohjanmaalta, niin rukoile Jumala, anna mulle näkökykyä nähdä, että minäkin voisin tulla valoiseksi, kasvaa ihmiseksi, jonka kanssa on helppo keskustella. Kaikkien on helppo minua lähestyä. Ei tarvitse mitään lähestysseremoniaa. Se tulee tässä psalmi 23 esiin. Jos sä ajattelet olla vihreällä niityllä tai virvoittava vetten tykönä, niin kyllä me olemme toisillemme myös sitä. Mä en tiennyt ihanampaa työtoveria, jonka kanssa sain olla ystävä muutamat vuodet, kun oli Wiksteeni Mauri. Te muistatte edesmenneen Jumalan palvelija. Me paljon saimme, pidimme tilaisuuksia yhdessä niin Ruotsin puolella kuin Suomen puolella. Hän oli oikein virvoittava vesi. Joskus kun laahusti Lahdessa hänen luokseen, niin kun hetki oli keskusteltu, niin henki paloi jo. Nyt on valmis. Ja sen takia Jumala auttako teitä nyt jatkossa siellä, kun eletään tätä elämää. Emme ole pelkästään kiinni siinä, että mitä tuleva tuo. Mutta sä tiedät, että jos sun pitää varustautua tulevaisuutta varten, niin sä kiinnität huomion varusteisiin. Eikö ole totta? Kun me lähdetään, on vetänyt miesten piiriä retkioppaana Lapissa, niin me kiinnitämme huomion varustukseen. Ja ensimmäiset on kengät. Siihen on kiinnitettävä huomio. Ei saa olla ihan uudet. Pitää olla jonkun aikaa kävellyt jo niillä. Toiseksi me kiinnitetään huomio housuihin. Ei haalareihin. Ja kolmas, mihinkä me kiinnitämme huomion sitten, niin on se, että mitä minä voin riisuutua helposti, kun tulee liian kuuma. Millä tavalla helpommin pukeudua, että kun tulee liian kylmä. Nämä kaikki otetaan huomioon. Mennään ihan tarkkaan läpi se, että kun pojat kerää varusteita itselle, niin teen listan heille. Heillä on monia miehiä, jotka lyö vastaankin, että ei se näin mene. Mutta kyllä ne sitten ymmärtää, kun ollaan 75 metrin päässä kävelty. Niin sitten alkaa myöntämään. Sitten kiinnitetään huomio ruokaan. Minkälaista evästä otan mukaan? Ja mikä on helpoin kantaa? Mikä sopii rinkkaan tuonne reppuun? Eräs Arto otti Hipolilta naudanlihapurkkia. Ja mä sanon Artolle, että älä sitten ota naudanlihapurkkia. Se otti. Mä sanoin, tuo on vähän hankala kuin pitkällä reisulla. Kyllä se menee. Mä ajattelin, no kyllä se sen huomaa vielä. Ja me oltiin sitten kävelty ensimmäinen 40 kilometriä. Oltu siinä kyllä sitten jo yö välillä. Niin Arto yhtenä hetkellä sanoo yhdellä autiotuvan pihalla, kun laitoimme ruokaa. Tämä on viimeinen reisu, kun minä kannan sikalihaa ja naudanlihaa. Se purkit hakkas hänen kehoonsa sitä rinkasta, kun kävellään. Nämä on sen takia tärkeitä. Sitten on terveyteen. On mitä lääkkeitä meillä on, minkälaisia tai niin, tämmöisiä asioita minä kärsin. On kysymys, usein jutellaan tarkkaan siinä esimerkiksi sokerisairaudet, verenpaineet ja sitten on tällaisia, jos on synnynnäisiä muita sairauksia. Niin täytyy varustautua siihen, että me kestämme siinä rasituksissa sen. Ja sama on hengellisessä elämässä. Meidän on huomioitava hengellisessä elämässä vähän toisinpäin. Ensimmäisenä ruokaa. Ootko sä aktiivinen Raamatun lukija? Ja ootko sä oppinut keskustelemaan Jeesuksen kanssa? Ei ole ensimmäisenä kysymys, kuinka paljon voitat sieluja Jeesukselle, vaan kuinka selviät tässä elämässä Jeesuksen kanssa. Koska hän ei vastaa kaikkiin rukouksiin. Hän vastaa aina siihen, mikä on sinulle tarpeellinen. Ja sen takia näihin varusteisiin on kiinnitettävä huomio. Ja siksi tähän jatkoksi vain tähän psalmi 23 kohdassa, niin se on oikeastaan varustelupsalmi. Se tuo esille hienosti nämä muutamat asiat, jotka Daavid tuo. Ja pitää huomioida, että Naavirin nuoresta pojasta lähtien paljaan käsin tappoi leijona. Hän oli Jumalan voiman kanssa tekemisissä. Ja silti hän pystyy puhumaan virvoittavista vesistä ja vihreästä niitystä. Tämä on kova reissu tämä elämä. Sen takia jatko vaan tälle psalmille tähän, että jos on herännyt sulle kysymyksiä, niin voidaan tässä lopuksi katsoa niitä jutella ja hakea vastauksia. Palvelen sinua armolahjalla, minkä Jumala on mulle antanut. En itse ilman Jumalan armolahjaa en varmasti voisi vastata kaikkiin. Se on Jumala, joka antaa armolahjat meille työtä varten. Erilaiset lahjat. Ja yksi, mikä on kaikkein tärkeimpiä lahjoja tässä elämässä, niin on se, mitä Salomo rukoili. Anna Jumala mulle viisautta. Se oli yksi suurimpia rukousaiheita. Mutta nyt tänään sitten, kun ollaan yhdessä tässä, niin nythän meidän pitää laittaa, niin kuin sanotaan, tällainen side tähän koko pakettiin, jonka me ollaan yhdessä jaettu täällä. Jos se joku on ollut mukana, niin voit lukea psalmi 23 ja niin pääset jollain tavalla mukaan siihen ajatukseen. Mutta kun ajatellaan tällaista, mikä on sitten tämän jälkeen, kun ollaan psalmia käsitelty, niin mikä olisi sitten tärkeää siitä? Totta kai olisi tärkeää nyt sitten sen jälkeen mennä läpi Raamatussa tuokin, mitä sisko laulo tuossa, psalmi 91, joka korkeimman suojassa istuu. Mutta sen jälkeen on Johanneksen kirjeet aika rakkaita sen jatkoksi. Mutta siihen liittyy ennen sitä yksi sellainen sana, joka on oikeastaan kaksi osaa. Älä koske ja kuuliaisuus. Raamattu sanoo, että kuuliaisuus on suurempi kuin uhri. Ja oletko huomannut, että kaikkein vaikein olla kuuliainen? Me jo lapsuuden muistamme sen. Kun sanottiin, että älä koske tuohon keittolevyyn, se on kuuma, niin eikö pitänyt koskea? Ja sitten meinas käsi palaa. Ja tämä kuuliaisuus on yksi sellainen, joka on tosi tärkeä meidän elämässämme. Ja sen hallinnallinen elämä meissä voi olla se, että se, mä en jaksa olla kuuliainen kovin kauan. On ihmisiä, jotka normaali elämässä ei pysty toista rakastamaan kovin kauan. Tuon avioliitoskin tällaisia ihmisiä olen monet vihkinyt naimisiin ja olen sitten ollut ensimmäinen perheissä siinä ja joutunut tekemisiin näiden asioiden kanssa. Toisilla ihmisillä on matalampi kyllästymiskynnys. Silloin kun ne rakastuu, ne palaa melkein kuin koko omakotitalo. Mutta sitten kun arkinen elämä alkaa, vastoinkäymiset tulevat ja huomaa, että joo, se sälli kuorsaa niin kuin vanha pösö tai joku muu sitten mikä hyvänsä. Tämä on vain nyt esimerkki. Niin sitten alkaa hiljalleen se tuli hiipumaan siitä. Ja sama on vähän Jeesuksen seuraamisesta. Meitä hallitsee pitkälle uskonnollisuus. Ja me ihastumme asioihin ja me tullaan äkkiä mukaan. Mutta juuri tuo, mistä Leo sanoi hyvin, tuo sitoutuminen. Me emme pysty sitoutumaan siihen elämään kiinni kuuliaisesti. Me tarvitsemme koko ajan innokkeita. Koskaan et saavuta sellaista ihmistä elämässäsi, että etkö kyllästyisi välillä. Mutta se on syvä rakkaus, joka tulee henkiselle puolelle, ei fyysiselle puolelle. Sen jaksaa. Se kestää myrskyt. Ja sen takia tämä on tosi tärkeä näkökulma, jonka mennään sun kanssa läpi. Hyvin yksinkertainen asia. Yritän olla siinä lyhytsanainen. Ja se löytyy ensimmäisen Mooseksen kirjan toinen luku. Jakeissa sieltä vain kaksi jaetta. Siinä on 16 ja 17. Hyvin yksinkertainen asia, mutta sitä voitaisiin pitkälti keskustella. Kuuluu näin. Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn. Syö vapaasti kaikista puista, kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Oletko koskaan huomannut, että ei ole olemassa mitään sellaista, joka pystyisi hillitsemään meitä? Ajattelen paratiisia. Kuinka mahtavia puita siellä oli. Kuinka ihania puita siellä oli. Niin miksi juuri tuo yksi puu siellä? Miksi se piti nousta keskiöön, ihanien puitten keskiöön? Olen usein miettinyt sitä. En nyt pelkästään sen takia, että miten seurakuntalaiset tekevät juuri noin, vaan itsekin omaan itseen menee. Kuinka jotkut asiat ovat sen verran houkuttavia, että joskus tekee harkitsemattoman päätöksen. Ja nythän on kysymys siitä pelkästään tässä kohtaa, että Eeva olisi ollut nyt tässä se pääsyyllinen. Kumpikin oli pääsyyllinen. Aadamissa oli juuri tämä miehen tyypillinen ominaisuus. Siellä jossakin jasmiinipensaan takana tai hienon hermäpuun takana hän katseli, kenen kanssa Eeva juttelee tuo. Hän olisi täytynyt heti tulla sieltä herrasmiehenä näkyviin ja sanoa, Eeva, minä tuun keskustelemaan tämän henkilön kanssa. Meepä sinä nyt ja kerää illaksi hyvät hedelmät. Näinhän sitä nyt tapahtuu. Hän vain katsoo sieltä, kuka toi tyyppi on. Eikä mennyt sinne. Tämä opetti Aadamille paljon. Ja hänen jälkeen meille kaikille opettaa paljon. Meidän olisi osattava kantaa huolta toisistamme ja vastuutta. Mutta tämän ajatuksen ydinkohta on se, että tämä vähäisen näköinen ja mitättömän näköinen asia, syödä omppu, tai oliko se luumu, vai oliko se persikkaa, vai oliko se granaattiomena. Emme tiedä tarkkaan. Siitä ei ihan perimetietokaan kerro ihan tarkkaan muuta kuin omenana. Ja se on riittävän hyvä ajatus. Niin aika äkkiä ajatellen, eikö ole vähäpätöinen asia. Syödän ompu ja valtava häsläkkä siitä. Niin kuin yksi pikkupoika kotona, häiti oli tehnyt taas kerran kaurapuuroa, ei millään syönyt. Tämä on tosi tapaus. Ei millään syönyt sitä kaurapuuroa. Ja äiti sanoi, syö nyt, ei syö. Taivaan isäkään ei tykkää, kun sä et syö. Tai poika ei syö. Yöllä äiti herästä, mitä rapinaa kuuluu keittiöstä. Oli kauhea ukoilma vielä. Äiti meni sinne, että onko poika pelästynyt ukoni. Meni keittiöön. Poika oli ottanut jääkaapista lopun kaurapuurta, söi kauhealla vauhtia. Ja sanoi, tällainen meteli kaurapuurusta. Kun se ukoilma oli, niin hän luulta nyt taivaan, niin se on hermostunut ja... Ja jos ajattelemme tätä vähän samanlaista tilannetta, eikä vähäpätöön asia loppuluokin ja mitätön teko itsessään syödä umppu. Hedelmän syöminen puusta aiheutti sellaisen asian. Tämän seuraus ulottuu koko maailmaan. Se ulottuu kaikki alle. Se aiheutti ruumiillisen ja henkisen kuoleman. Ja sen takia Jeesuksen piti tulla, että hän herättää meidät uudesti ylhäältä, eli herättää meidät hengellisesti henkiin. Koska tämä tottelemattomuuden synti tuhosi kaiken. Tämä johti henkisesti ihmisen eroon iankaikkisesti ja iankaikkisesta Jumalasta. Jälleen Jeesusta olisi tullut. Tätä olisi koskaan tapahtunut, että me olisimme Jumalan yhteydessä uudelleen. Ja sen aiheutti tottelemattomuus. Keskellä paratiisin valtavaa rikkautta. Hienoja tilanteita, mitä siellä oli. Ihanat luonnon puistot ja hedelmäpuut ja kaikenlaista kaunista oli siellä. Niin tämä yhden puun elämä synnytti kohtalokkaan asian. Ja se antaa sen kuvan meille, mitä merkitsee, kun ei ole kuuliainen. Ja siksi siitä on hyvä yhdessä puhua. Siitä tuli melkoinen ongelma tästä. Ja vielä tänäkin päivänä. Vaikka siitä on mennyt kohta 6000 vuotta. Ei meidän tiedeen, kun ne sanot, että 5 miljardia vuotta sitten täällä tapahtui sellaista, niin kuin tässä hiljakkoin yhkin sanoi, kun mainostaa juomavittä ja siitä, kuinka sen saa poreilemaan tällaisella hapettajalla. Niin siinä vesilasi nousee veden keskeltä 4 miljardia vuotta sitten jo vesi. Ne on kaikki valehtelua, ei ole mitään keinoa mennä 4 miljardin vuoden taa. Tiede on uskonto. Osaltaan hyvin tarpeellinen ja tärkeä meille. Mutta kun vuosiluvuista puhutaan, niin silloin se on uskon asia. Ei meillä ole mitään keinoa mennä. Kun ihmissukupolvi on elänyt 6000 vuotta kohta. Ja sen jälkeen alkaa 7000 vuosi ja se on rauhavuosi. Se on, kutsutaan 1000-vuotinen valtakunta. Et vielä yli 1000 vuoteen ei tule maailmanloppua. Niin kuin monet saadaan maailmanloppusta. Tosin tulee vakavia sotia ja vakavia asioita tapahtumaan. Jeesuksen takaisin tulo, joka ei ole kovin kaukana enää. Ja seurakunta tempaistaan tuuliin ja pilviin, niin kuin hän nousi öljyvuorelta aikanaan, niin samalla tavalla me noustaan taivaaseen. Ensin kuolleet heräävät ja sen jälkeen me. Ja nyt kun ajatellaan tätä, niin Jumalahan katsoo aina kuulia ja paina tämä tämmöinen lause mieleen. Jos sulla on kynä mukana, niin kun aina pitää olla raamattu ja muistiinpanon välineet mukana, niin kirjoita itsellesi ylös seuraava lausahdus. Jumala katsoo aina sydäntä ja siihen liittyy kuuliaisuus eikä teon suuruus. Kuuliaisuus on se ydinkohta siinä. Me keskustelemme teon suuruudesta ja me luomme sille tuomiot, mutta Jumala katsoo kuuliaisuuteen. Ja sen takia hyvä panna ylös itselleen, Jumala katsoo sydäntä. Kuuliaisuudessa eikä teon suuruutta. Jos ajattelemme tällaista, niin tämä on vakava opetus meitä kuuliaisuuteen, tämä Eevan ja Aadamin kompurointi. Emme tässä lähde syyttämään enempää Eevaa kuin Aadamiakaan. Me vain toteamme kuulijat yhdessä, että he tekivät ensimmäisenä ihmisparina onnettomuuden, joka täytyy Jeesuksen Kristuksen sovittaa. Ja me tulimme sovitetuksi. Kyllä me heti jokainen meistä ymmärtäisi hyvin, jos Jumala olisi sanonut Aadamille ja Eevalle, että älkää sitten yhtään kiusakko eläimiä. Ymmärtäisimme heti, että ei kiusata. Siellä oli paljon ihania, hauskoja eläimiä. Jumala on hauska henkilö. Älä luule, että hän on mököttäjä, joka kattelee julmana tuolla, että minkä raesateen nyppanis kansan yllä. Hän on luonut papukaijat ja marakatit ja sinut ja minutkin. Jumala, siellä on hauskaa taivaassa. Kun Gustafssonin veljeksistä Sir kuoli ja olette lukenut aikanaan kirjan Toinen vallankumous. He oli kuuluisat ruotsalaiset kommunistit. Sir kun kuoli. Niin siihen aikaan oli Jönköpingin helluntaiseurakunnan johtajana maineikas Jumalan palvelija kuin Boone Hörnberg. Busse. Niin he menivät katsomaan näitä sairaalaa, kun sieltä ilmoitettiin, että aika huonossa kunnossa. He menivät sinne ja Busse johti veljiä, muutamaa vanhustaveljiä ja diakonia sinne. Ja Sir siellä makasi vaan silmäkkiin eikä puhu mitään. Niin Busse sanoi, rauhaa Sir. Ei se vastannut mitään. Me tulimme seurakunnasta katsomaan sinua. Tässä on veljiäkin mukana ja sanoi nimet. Ei vastannut mitään. Meni hetki sanoi, Pusse, yhtäkkiä. Kyllä taivaassa on hauskaa. Niin, George, sinä varmaan tarkoitat ihanaa. Pusse, siellä on hauskaa. Tuli valtava ilmapiiri siinä saman tien. Ja veljet rupesi nauramaan ja iloitsemaan siinä. Siihen Sjör nukkui pois. He eivät voineet lähteä siitä huoneesta ulos. Sen takia, ettei ne luule sairaalalta hullut helluntalaiset karkiloi, kun yksi kuolee. Se ilo taivaassa on hauskaa. Ja sen tähden asennoidu jo mielessäsi, kun puhutaan hengellisestä pukeutumisesta, niin ala pukeutumaan siihen, että vaikka elämä on meille kipua, se on sairautta, se on pettymystä, se on monenlaista, mitä elämä pitää sisällä. Mutta me olemme matkalla ihanaan hauskaa maailmaan. Huolimatta siitä, että elämä joskus potkii meitä aika pahasti. Ja sen takia tämä opettaa meille tämä kuuliaisuus, miten tärkeä se on. Me heti ymmärtäisimme, kun olisi sanonut, että älä kiusaa eläintä. Äläkä sitten, Aarami, loukkaa vaimoisia ja mukiloi sitä. Oltaisiin heti ymmärretty, aha, no joo. Varmaan tuon Eukon kanssa tulee vielä vähän vaikeuksia, sen takia Jumala varoitti. Me ajattelisimme, että toi rouva saattaa vielä tulla hankalaksi. Eikä usein ole, veljet, vähän näin, että se olisi helppo ajatella näin. Vaan Jumala tiesi ihmisyyden perinpohjan. Hän on luojamme. Ja sen takia on tässä tärkeää nähdä tämä kuva omien silmien edessä, kuinka Jumala johtaa meitä kuuliaisuudessa sellaiseen pukeutumiseen, jossa meidän on hyvä ja helppo olla. Pystyn hallitsemaan luonnettani, eikä luonne hallitse minua. Huomaatko, kuinka sinun omat asenteesi hallitsevat sinua? Silloin nuorena, kun sä aikanaan löysit elämän rakkauden ja löysit miehesi tai vaimosi, niin silloin sä olit kuin pikkulikka ja pikkupoika. Intoa täynnä. Sydän pamppaili, verenpaine oli varmaan siellä pitkään yli 200 ja sydän löi tuommoista 90, niin, tai joku muu hieno asia, minkä saavutit. Nämä on vain esimerkkiä. Niin huomaatko nyt, kuinka asia on muuttunut? Pidämme luonnollisesti selvänä, että kaikki jatkuu niin kuin entinen. Eikä se niin ole. Jokainen päivä on armo. Ihanaa Jumalan armon läheisyyttä. Emme saa pitää mitään itsellämme lopulta. Usko vain, mitä Kahilil Gibran sanoi, vanha liipanonilainen kirjailija, runoilija. Ei sinun lapsesi ole sinun. Ne syntyvät sinun kauttasi, mutta ne eivät ole sinun. He lähtevät, he menevät ja sinä jäät. Ja tämä on hyvä muistaa, että elämän kulussa, kun näin tavataan ja opiskellaan Raamattua yhdessä, että ei asiat ole itsestäänselvyyksiä. Ja siksi tämä kuuliaisuus, sitä ei järki ymmärrä. On vaikea mukautua kuuliaisuuteen lopulta. Sanoo hyvin roomalaiskirjekin, siihen otetaan apu 7, sieltä muutama jae, mitä roomalaiskirje tuo meille ja tähtää suoraan meidän itsetuntoon. Paavali kirjoittaa tämän roomalaisen, joka suorastaan on meille juuri pakanoille. Roomalaisten 7 ja sieltä otetaan muutamia jakeita. Ja lähdetään 20 jakeesta. Jos siis teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan synti, joka minussa asuu. Huomaa siis itsessäni minä, joka tahdon tehdä hyvää, sen lain, että paha pysyy minussa. Aika hyvä sana. Sisäisen ihmiseni puolesta hyväksyn iloiten Jumalan lain. Mutta jäsenissäni näin toisen lain. Se sotii mieleni lakia vastaan. Pitää minut vangittuna synnin laki, jotka on minun jäsenissäni. Minä kurja ihminen, kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumista? Ajattele näitä Paavalin sanoja. Oletko huomannut oman elämäsi keskellä näitä Paavalin kaltaisia tilanteita, jolloin tekisi mieli sanoa, kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumista? Synti, joka meissä asuu, niin me emme voi koskaan toista syntistä osoittaa sormella. Vähintään kolme sormia osoittaa minua. Sen takia, että me olemme kaikki terroristeja. Me olemme kaikki juoppoja, me olemme kaikki ahneita, me olemme kaikki sen synnin alaisia. Ei ole mitään merkitystä, jos sana synti, mikä kohta on siellä minun heikoin kohta. Me olemme kaikki Jumalalta velvollisia pyytämään armoa jokaiseen päivään. Me olemme pyydettävä apua, vaikka me näemme toisten tekevän, juopottelevan ja muuta syntiä tekevän, niin meissä on se sama synnin luonne, joka joskus vain esiintyy hyvin sivistyneen. Toivon, että ymmärrät, mitä mä yritän sanoa. Ja sen takia tämä Jeesuksen sana on aika raju fariseuksille, kirjanoppineille, akateemisille. Että publikaanit, syntisistä publikaanit menee ennen teitä taivasten valtakuntaan. Se on vähän niin kuin meidän kielellä sanottaisi, huorat ja varkaat menee teitä ennen Jumalan valtakuntaan. Se on raju sana. Olen paljon miettinyt sitä tässä elämäni keskellä. Ja siksi ollaan sinunkin sairasta ymmärtämään. Äläkä jää kiinni nyt sanaa, kun mä käytin noin rumia sanoja. Vaan ajattele sitä asiaa, joka synnillisenä luontona asuu meissä. Et varmaan ole ollut koskaan oikeassa täysin, kun olet riidellyt lähimmäiskanssa. Ja joudut myöntämään ihan avoimesti, että joskus jossain elämäntilanteessa on kieli irti aivoista. Tulee sanottuja sanoja, mitä ei saa koskaan takaisin. Ei sanottuja sanoja saa takaisin. Ja sen takia tämä kuuliaisuuden ymmärtäminen, järjen on vaikea ymmärtää sitä. Se ei mielellä sitä omaksu. Toinen hyvä kohta lukea siihen jatkoksi on täältä Matteus 5. Ja sieltä 16. Matteus 5 ja 16. Se on jo vuorisaarnan yhteydessä sanottu sana, joka on meille oikeastaan sisäistä elämää kirkasta. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne, ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Eikö ole hyvä sana? Loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä. Oletko koskaan pysähtynyt näkemään, kysymään itsesi kanssa, mikähän valo minusta näkyy? Tämä on tosi tärkeä nähdä. Tässä ei ole kovin paljon järjellä sijaa, koska henkinen elämäsi on ihan toisenlainen kuin se, mitä sinun aivosi sanoo. Ja sen vuoksi on tosi arvokasta kiinnittää huomio, että me vain eläisi tekojen arvoissa. Koska me annamme teoista hyvin suuren arvon. Mä istuin ruotsalaisessa vanhimmistossa, enkä vuosiin, ne muutamia vuosia, mitä nyt olin siinä, niin koskaan tullut tietämään kaikkien ammattia. Mutta suomalaisen kanssa et istu pitkään samassa pöydässä, kun et tullut tietämään, mikä se on ammatti. Meillä on paljon isommat juhlat, ylioppilasjuhlat, kuin uskoontulon juhlat lapsille. Ja annamme suuren arvon kaikille tälle maalliselle, jonka järki ymmärtää ja teot puhuvat. Tämä voi tuntua sinusta aika pahalta, kun sanon näin. Ei ole kysymys, että on väärin tulla ylioppilaaksi, älä sitä ajattele. Vaan on väärin laittaa maallinen henkisen edelle. Muista se aina. Kirjoita itsellesi ylös. Älä laita maallista henkisen edelle. Maallinen lahoaa, häviää, mutta henkinen kirkastuu. Uudistui kuin kotka. Siksi on tosi tärkeää, että usko elää kuuliaisuuden arvoissa. Ei tekojen arvoissa. Ja annamme kyllä hyviä arvosanoja aina sille, joka on tehnyt hyvin asian. Melkein joskus hääpäivänäkin tekisi mieli sanoa vaimolle, että kyllä olet hyvä pyykkäri, niin kuin eilen sanoin täällä. Kuitenkin se yhteinen elämä henkisesti on arvokas. Fyysinen elämä voi lakata eläessä ja voit kantaa sitä puolisoasi muistisairaana käsissäsi ja syöttää sitä. Se on kuitenkin se sama rakas, jonka kerran huulia kosketit ja olit onnellinen. Se pitäisi nähdä vähän syvemmälle henkisesti asiaa. Tuntuu oudolta puheelta. Ja sen takia järki on usein pohja suruttomuudelle ja tekopyhyydelle. Mutta henki on rehellisempi. Se kaipaa Jumalan yhteyttä. Me olemme niin ihania silloin, kun me olemme nuoria ja innokkaita, olemme kasvatustieteen professoreita tai jotakin muita, mitä ikinä voidaan olla seurakunnan kesken. Mutta tiedätkö, että seurakunta elää vain hengessä, ei fyysisessä. Sinä tarvitset henkistä ruokaa. Sinua ei saa opettaa vain sitä, mitä aivot ymmärtää. Sinun pitää saada pyhältä hengeltä. Ja sitä me kaivataan. Pyhän hengen kosketusta. Meillä oli kerran väkevä kokous. Ja monta hyvää julistajaa oli silloin paikalla, oli juhlat ja oli voimakas kokous. Niin yksi, kaksi sieltä hyppää vanha täti pystyy sitä yleisön keskellä. Ja alkaa tanssimaan keskellä käytävää ja huutaa, tämä on samaa kuin Viipurissa. Tämä on samaa kuin Viipurissa pyöri siinä. Me katsottiin työtoverina, että hyvään aikaan. Kyllä me tarvittaisiin vielä voimakkaampaa kuin Viipurissa. Eikö ole kurjaa muistella mennyttä ihanaa aikaa? Ja nyt ei sitä ole. Me kaivataan sitä. Tämä on henkinen juttu. Sen takia haluan sinua herättää tähän ajatteluun, että ymmärrät, että ei järki ole huono, mutta henkisen elämän rinnalla se on. Me tarvitsemme sen ajallisesti yhä enemmän järkeä ja viisautta. Mutta kuitenkin syvimmässä muodossaan se on useimmiten pohja suruttomuudelle. Järki sanoo, että näin on fiksua tehdä. Se voi johtaa väärään suuntaan ja jopa tekopyhyyteen. Usein voidaan sanoa nyt tätä, mitä on menty läpi siitä, kun lähdetään sen hienon puun luota, nyt missä Eeva ja Aadami kompuroi. Se puu jää nyt niin kuin vähän taakse. Siellä oli monia kauniita muita puita, mutta tämä puu oli kohtalokas puu. Niin aika monet sanoivat, että mitä tuota yhtä puuta nyt jatkuvasti puhutaan? Miksi se nyt on niin suuri? Oletko koskaan ajatellut näin päin asiaa? Miksi juuri risti, puu, tuli sovinnon paikaksi eikä mikään muu? Mahtava näkökulma, jos pysähdyt miettimään. Kun Jumala oli sanonut, älä pahoinpitele vaimoasi, älä kiusaa eläimiä, älä saata veljesi väärään huutoon. Oletko huomannut, että suruttoman elämän keskellä elämämme usein on pinnallista ja silloin me saatamme lähimmäisiä panna väärään huutoon? Sen takia sinä et ikinä saa sanoa pahaa sanaa lähimmäistä toisten kuulla. Jos sinä tiedät toisen henkilön elämän ja polun, minkä hän on kulkenut. Ja jos et tiedä, ole hiljaa. Jokaisella meillä on oma polku. Ja se on verottanut meiltä monilta aika paljon elämää. Toisilla on hermot jo loppuun palaneita. Ja ne tulee seurakunnan keskelle. Heillä on oikeus itkeä vaikka ääneen. Heillä on oikeus korjaantua haavoistaan. Ja sen takia seurakunta on majata. Ja sekin on tosi tärkeää, että tämä suruttomuus, joka vallitsee ajassamme, jossa usein kuuliaisuudella ei ole enää mitään merkitystä. Tehdään kaikki spontaanisti vaan tosta noin. seurakunnatkin on muuttuneet useimmissa, en tarkoita kaikkia, useimmissa tällaisia viihdetekijöitä ja nautintotekijöitä tuottaviksi taloiksi, jossa ei enää syvemmin puututa ja pystytä vaikuttamaan ihmiselämään. Ja siksi on tosi tärkeää, että me kaiken tämän keskellä, jossa elämme elämäämme, niin ulkoinen elämämme saisi pukeutua myös henkisesti sellaisiin vaatteisiin, sellaisiin voimavaroihin, että meidän elämästä näkyy se valo, joka pitää näkyä. Ei se ole valo, että me olemme hyviä arvostelemaan toisiaan. Ei se ole valo, että minä voin langenneita osoittaa ja panna sivuun, ettei pilaa meidän mainetta. Ei. Meidän maine on mennyt jo. Se on tärkeintä, että tekee Jumalan tahdon elämässä. Se on kaikkein tärkein. On niin helppo olla ulospäin hurskas ja sisimmältään julma. Sen takia tämä tekee hyvin äkkiä luonnostaan ihminen. Järjen teot tehdään hyvin pitkälti luonnostaan. Usko on järjelle suurta hulluutta. Ihminen kun täyttyy pyhällä hengellä, puhuu sillä kielillä, se on monille täysin hulluutta. Ei voi koskaan sitä ymmärtää. Mutta kun ajattelemme, että me olemme kastetut Jeesukseen Kristukseen, sekin on järjelle hulluutta. Kuinka kaste voi liittää meidät ikuiseen elämään kuuliaisuudessa? Se on kuuliaisuuden askel haudattu Kristuksen kanssa. Se alkaa viemään meitä uutta elämää kohden. Ja sen takia järjelle Kristuksen ansio ja hänen työnsä on käsittämätön. Me ymmärrämme sen kuuliaisuudessa Jeesusta kohtaan henkisenä ihmisenä. Koska Jeesus, hänen tulee olla sinun arvosi. Se on sinun arvo. Ei mikään maallinen, loppujen lopuksi ei ole mitään merkitystä. Ja siksi kun ajatellaan tällaista elämää, jota olen nyt sun kanssa mennyt läpi, ja katsellaan viimeistä kohtaa tähän ennen kuin päätetään, niin luonteesi on kuitenkin se likainen osa elämääsi, joka sotkee päiväsi. Eilen puhuimme täällä, johon en syvemmin puuttunut psalmissa, jossa 23 käsittelimme, te sotkette jaloillanne puhtaan veden, muistatteko te mukana? Siinä Hesekiel toi esille asioita. Usein juuri me seurakunnan keskellä, niin kun elämme, niin tämä on Kristuksen ruumiin jäsen. Ja meillä on usein omassa elämässämme tilanteita, jossa luonteeni loukkaa toisiamme. Ja enkä koskaan kiinnitä huomiota, kuinka loukkaava saatan olla. Ja se meidän on opittava uskovinakin pukeutumaan sivistyneisyyteen ja toistemme hoitamiseen ja auttamiseen ja kuuntelemiseen. Me olemme joskus itse niin täynnä, että kun sen avaa korkin, niin on vähän niin kuin Coca-Cola-pullo, että lentää kaikki pihalle sieltä, kun on vähän liikutellut. Tarvitsemme Jumalan apua. Ja kun ajatellaan, mitä Luukas sanoo lääkärinä, hän oli ainoa akateemikko koko porukassa Jeesuksen ympärillä. Tosi oli siellä vähän korkeasi ammateissa tai tämmöisissä tehtävissä olevia Herodeksen hoviväestä naisia mukana, jotka rahoitti hänen toimintaansa. Mutta jos ajatellaan, mitä Luukas sanoo, otetaan se avuksi tähän loppuun. Luukas sanoo tässä hyvin jakeessa 14 eteenpäin muutama jae vain. Lukas 13 ja 14. Mutta synagogan esimies närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattia. Hän rupesi puhumaan ja sanoi väkijoukolle, on 6 päivää, joina tulee tehdä työtä. Tulkaa silloin parannettaviksi, älkääkä sapatin päivänä. Eikö aika oikein sanottu? Mutta mitä Jeesus sanoi? Te tekopyhät. Eikö jokainen teistä päässä sapattina härkänsä te Aasiaan pilttuusta ja vie juomaan? Tätä Abrahamin tytärtä saatana on pitänyt sidottuna jo 18 vuotta. Eikö häntä olisi saanut päästää vapaaksi tästä siteestä sabatin päivänä? Kun hän sanoi näin, kaikki hänen vastustajansa olivat häpeissä, mutta kansa iloitsi kaikista niistä ihmeellisistä teoista, joita hän teki. Miten tärkeää, siskot ja veljet, on juuri nähdä tässä tämä Jeesuksen ihana laupeus ja armahtavaisuus. Hän ei ollut kiinni näissä meidän säännöissä. Oli laitettu sääntö, että sabattina saa tehdä vain sitä ja vain tehdä tätä. Niin eikö ole ihana, että Jumalan taivas ei ole meidän säännöissäkin? Meillä on sääntöjä ja kategorioita, joiden mukaan pitää mennä. Se ei mene, niin osa on jopa erotettu seurakunnasta. Meidän on joskus nähtävä hengessämme asioita vähän syvemmälle kuin pinnallisesti. Ja sen takia Jeesus sanoi tämän kohdan, jonka hän toi hienosti esille kerran, kun hän toi saarnassa, että joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin pestä jalat. Aika erikoinen sana. Meidän mielessä ei ole vielä kylpeä. Mutta sillä on tärkeä näkökulma, kun hän sanoo, että se on kokonaan puhdas. Hän puuttuu tässä vaellukseen. Vaelluksen merkittävin osa on meistä jalat. Ja sen takia siskot ja veljet. Jumala haluaa puuttua meidän vaellukseen. Siinä näkyy valo. Siinä on valo. Sen takia, ootko valmis hyväksymään kuuliaisuuden elämässäsi? Aamen. Osa jo nosti kättä ylös. Se on hyvä, hyvä meri. Meidän on sitouduttava Jeesukseen. Silloin me sitoudumme toisiin. Jeesuksen kautta katsellessamme toisiamme emme näe niin paljon virheitä, kun Jeesus vaikuttaa minussa. Jeesus oli kuuliainen isän tahtoon kuolemaan asti. Hänen kuolema oli kauhea. Yli 40 asteen kuumeessa hän riippui ristillä ja hän tukehtumalla kuolee, on kuolemassa, mutta hän luovuttaa henkensä, että kuka ei pääse koskaan sanomaan, kuka hänet tappoi. Hän luovutti henkensä. Oo sinäkin kuulijainen hänelle. Tee parannus elämässäsi. Jatkuvasti päivittäin. Tee parannus. Ole kuulijainen Jeesukselle. Ja voitat kerran omaksesi taivaan. Ja tuut siellä sanomaan kerran, että rahdosta. Olisit sanonut vielä suoremmin. Tämä on ihana maa. Täältä mä en ikinä lähde pois. Oikein hienoa niittyä, kun katsot ja lampaat, siellä on iso joukko lampaita, niin tiedätkö, mistä ne keskustelee keskenään. Tältä pellolta minä en lähde kulumallakaan. Pitäkäämme me huoli siitä, että Jeesuksen nimessä seuraat häntä tulevinakin vaikeina aikoina. Me voitamme kerran. Aamen. Nyt sanoin sulle tuon sanan, jonka olen saanut sydämelleni loppukanveettina tälle paimen viikon vaihteelle, jonka olen yhdessä ollut. Ja mun rukoukseni on, että sinä pystyisit elämässäsi vielä parempiin ja voimakkaampaan elämään kuin tähän mennessä. Jumala auttaa sinua. Jos kaipaat sun kanssa rukoillaan, niin me tehdään se sillä tavalla, että me rukoillaan yhdessä tässä. No, anna kätesi merkiksi, joka haluat sun puolesta rukoillaan. Jumala näkee nämä kädet, kaikki, jotka te nostitte. Ette minulle nostanut, vaan Jeesukselle. Jeesus näki nämä kädet taivaassa. Ja älä nyt katso omaa rikkinäisyyttäsi, menneisyyttäsi, mitä tapahtui viime päivinä. Katso armahtajaa Jeesukseen Kristukseen. Ja olen valmis hyväksymään, että hän antaa sinulle anteeksi. Hän ojentaa käden sinua kohden, päästää sinut niistä menneistä asioista. Ja olen valmis ja suostuvainen muuttumaan luonteeltasi. Anna Jeesukselle lupa siihen. Jeesus, näit nämä ystävät tässä, jotka nostivat kätensä ylös. Me ollaan nyt, Jeesus, tässä sun silmiesi edessä. Ja me tiedämme, kuka ei sulta voi ottaa mitään. Mutta sinä annat. Tänään tässä nämä ystävät, jotka nostivat kätensä. Sinä tiedät, kuinka monen elämässä on rikkinäisyyttä, särkyneisyyttä. Kuinka monen elämässä on tuskia, pettymyksiä. Kuinka monen elämässä on ollut paljon kyyneleitä sen takia, että on jäänyt yksin. Herra, tiedät, kuinka monen elämä on sälyttänyt sellaiset ajat, jolloin on tullut elämästä vähän niin kuin pysäkille jääni. Ei osaa kuin katsella vaan. Ei enää voimavaroja mihinkään. Mä pyydän sulta, Jeesus, nyt, ojenna ystävien ylle kätesi. Ojenna väkevällä tavalla kätesi nyt. Mä pyydän tätä, Jeesus, sulta, että ojenna kätesi, anna voimasi, rakkautesi ja väkevyytesi laskeutua siskojen ja veljien ylle, niin että he saavat tuntea elämässään Jumalan huolehtiminen tarttuu heihin. Ja anna jokaiselle veljelle ja siskolle rohkeus astua kuuliaisuuden tielle. Kuuliaisena sinulle, kuuliaisena Raamatun äärellä, oman rukouksen ja keskustelun äärellä sinun kanssa, kuuliainen seurakunnan keskellä, kuuliainen Kristuksen seuraajana. Kiitos sinä, Herra, teet sen. Juuri nyt sinun voimasi on meidän keskellämme. Herra, minä tiedän, sinun pyhän käsi voima on täällä ja sinä haluat koskettaa ystäviä pyhässä nimessäsi. Ja sen tähden siunaan heitä sinun pyhään vereen ja nimeen, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.